Hablamos a continuación con el diputado del Partido Popular, Daniel Vega, que también es el portavoz del PP en Ribadeo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Boa tarde.
Falemos de esos asuntos relacionados con Xunta de Galicia que ven vostede anunciando nestes últimos tempos, deses investimentos que son importantes para Ribadeo. Ven de feito de anunciar un arranxo do muro da Igrexa de Arante.
Esa é a última inversión que acabamos de anunciar, 5.000 euros. Este muro pois estaba nun mal estado xa hai moito tempo e nós con estas reunións que estamos celebrando coas distintas asociacións das parroquias pois empezamos a priorizar distintas actuacións e unha delas era o muro que invertimos 5.000 euros. Terén que empezar agora a tramitación burocrática de permisos ás distintas administracións, pero no momento que iso remate, pois invertiremos 5.000 euros.
Hai outros investimentos que veñen vostedes de xestionar, ¿no?, para o arranxo dos cemiterios, é importante.
Bueno, tanto en Cedofeita como na Devesa. Pois eran dous cementerios, no caso da Devesa, pois tiña os seus pasillos destrozados, invertimos 10.000 euros, e tamén no muro da entrada do cementerio. E no caso de Cedofeita, pois o muro pois corría un risco importante de que caera, que se derrumbara, e que causara danos, ou incluso pillar a alguma persoa que visitara o cementerio, pois tamén invertimos 10.000 euros. Esas son obras que nos demandan as asociacións, é dicir, os veciños, e nosotros o que facemos é actuar, xestionar o argumento e así resolver outro problema que moitas parroquias teñen.
Uh-huh. Despois, dentro desas xestións que tamén veñen vostedes de realizar dende o Partido Popular, entregaron vostedes libros a colexios e ludotecas. A ver,
Bueno, o día do Día das Letras Galegas non se pudo celebrar no seu día, no 7 de maio, celebrouse ese sábado, pasado sábado, o acto, digamos, e nosotros quixemos entregar libros de Carballo Calero e tamén libros ás escolas infantiles con eses dibuxos, bueno, pues para iniciar os máis pequeniños na lectura e no cariño ao libro, digamos. Bueno, pues eu creo que é unha xestión moi moi boa colaborar coas entidades educativas, es decir, tanto como o colexio concertado, como o colexio público, tamén nas ludotecas, es decir, a escola infantil e as ludotecas privadas. Colaboramos con todos, con esa entrega de libros, e xa digo que vamos a seguir colaborando con eles con outras iniciativas.
Uh-huh. Xa que falamos de colexios, afortunadamente, polo de agora, nos colexios non se está a notar demasiado o COVID, alo menos na nosa zona, non foron moitos os casos, pero sí que hai un sector que está sendo moi castigado co tema da pandemia, tamén das restriccións que se teñen que imponer, como é o sector da hostalería. Esta fin de semana, de feito, hubo moitas manifestacións e protestas porque eles reivindican o seu dereito a traballar e a súa necesidade tamén a traballar. Como ve usted esta situación que estamos a vivir?
Sí, eu creo que tenen todo o dereito a reclamar axudas e, además, tenen todo o dereito a exigir aos políticos que falen menos e actúen máis. E eu estou totalmente con eles e intentamos axudar na medida posible. Bueno, a Xunta de Galicia acaba de anunciar todas esas axudas directas á hostelería. Nestes próximos días pois empezaremos a xestionar e a traballar con eles para asesorálos, para que poidan pedir esas axudas, pero nós non estivemos parados hasta agora, quer dizer, estivemos xestionando o cemento. 40.000 euros entregado ao sector hosteleiro, comercio, Ribadeo, para dinamizar, pois esos 40.000 euros é unha axuda directa tamén a Ribadeo, ou 6.000 para entrega de material de protección, ou outros 6.000 euros para esa creación Ribadeo Seguro, que foi un marco totalmente de traballo e dedicación para cumplir a normativa COVID nos distintos restaurantes, hotéis, comercios, por tanto, 6.000 euros para traballar con eles. E tamén 6.000 euros para a creación do barro mariñeiro pois no Porto e tamén a Vila Mariñeira en Rinlo. Esa exposición fotográfica que recorre eses dous espacios e tamén é pois unha iniciativa de impulsar o turismo en momentos moi baixos. E 13.000 euros para contratar esa persoa que asesora directamente. Bueno, pois agora é moi importante porque vai a asesorar dende a CISA unha persoa que invierte 13.000 euros a Xunta nesas axudas á hostelería e 4.000 euros para a creación desa plataforma online. Por lo tanto, nos fomos a esa manifestación de respaldo e de apoio pero facen un traballo de xestión e estar ao lado deles. E eu xa digo que vamos seguir xestionando orzamento, xestionando e asesorando para favorecer o noso comercio local de Ribadeo, que necesita moito, moito apoio. Outros foron as manifestacións ou as celebracións, non sei moi ben, porque o Concello, por exemplo, o Goberno do Benegal en Ribadeo, non eliminou ninguna tasa. Sigue cobrando a basura, sigue cobrando a auga, sigue cobrando o IBI, sigue cobrando o imposto de actividades económicas. Quero dicir, sigue cobrando o espacio de ocupación de vía pública, sigue cobrando os alugueis da Plaza de Abastos. Claro, o mercado sigue cobrando ese espacio por ocupación de vía pública. É dicir, cobra impuestos en momentos que non poden facerse cargo moitas empresas porque están sufrindo unha grande crisis económica e o que necesita é a axuda de todos. Por lo tanto, pido yo ao Concello que empece a activar ese plan de emerxencia que xa hai bastante tempo pedíramos, non fixo nada no tocante á axuda da hostelería e palabras, pois non me parece que seña máis razonable. Eu prefiro actuar e nos xestionamos eses 75.000 euros directos e vamos seguir traballando ao carón deles.
E cambiando de asunto, como ve vostede Ribadeo? Como pensa que se está a vivir últimamente os veciños falando de inseguridade cidadá? É verdade que temos aí diversos feitos relacionados coa seguridade, como a rotura de papeleiras, tamén de dispensadores de hidroxel, ou bueno, ese episodio do rachado das roldas dos vehículos que parece que ten que ver máis cun axuste de contas. Pero pensa que en Ribadeo se vive seguro?
Bueno, eu creo que primeiro que hai que fazer é condenar eses actos tálicos, pero non chega con eso. Eu creo que hai que aplicar xa un plan de seguridade. Eso require traballo, colaboración entre as distintas administracións, é dicir, Concello e subdelegación do Goberno, e eu creo que eso é o máis normal, pero ten que haber vixiancia, Policía Local, Garda Civil, e ten que haber, pois eu creo que unha directriz clara por parte do Concello. E eu iso sí que non o vexo. Bueno, nós vamos a exigir ese plan de vixiancia, ese plan de seguridade que se aplique para que non pase o que pasaba estes días, pois que 14 coches aparecerán coas rodas pinchadas. Bueno, eso o que non paga son os propietarios dos vehículos. Ou, por exemplo, que unha persoa que aparca o seu camión no aparcamento dos camións e que encontre que ten ou camión roto ou sin combustible. Eso vai en detrimento da economía dese camioneiro. Ou un contenedor, non sabemos moi ben como foi, pero bueno, apareceu e causou danos nunha casa. Por lo tanto, un plan de seguridade. Eu tamén pido que se ilumine máis o povo. Hai calles que están totalmente apagadas e iso tamén crea ese clima de inseguridade. Por lo tanto, máis traballo e menos palabras por parte do Goberno do Benega. Eu vou a pedir no próximo pleno, o noso grupo vamos a pedir no próximo pleno un plan de seguridade.
Daniel Vega, portavoz do Partido Popular no Concello de Ribadeo, tamén deputado no Parlamento Galego. Gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Pois moitas gracias por atenderme e unha aperta a todos os ointes.